26 ጋዜጠኛ ታትረጂ ድምጻ አሜሪካ ማለት ቪኦኤ ዳይሬክተር ተስካል ካስልጣንም ክልዓሉ ጠውዩም እቶም ዳይሬክተር ኢዳ ታውነት ደጋውያን ዝኽልክል ሕግ ጥሒሶምን ካውልቃዊ ቂሞም ተበጊሶምን ናይ ነውሽ ዓመት ልምድ ዘለዋን ኣብ ዋይት ሃውስ ሪፖርተር ቪኦኤ ኮይና እተገልግልን ጋዜጠኛ ናብ ካልእ ክፍሊ ክትምደብ ገይሮም ብዝብል እዩ ስልጣኖም ክሓድ ጉዝሓተቶም እዚ ጸብጻብ ቪኦኤ እዩ ሰራፍ ሳይ ዝርዝሩ ከተቅርቦ እያ
ኣብቲቲ ማል ሓሙስ ወፃ መግለፂ ከም ዝበሎ ዳይረክተር ቪኦኤ ዝኾኑ ሮበርት ሪልን ምክትሎም ኤሊዝቤት ሮቢንሰን መምርሒ ጋዜጠኝነት ሕጊ ቪኦኤ ብምጥሓስ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፓምፔኦ ነፃ ናይ ቀጥታ ፈነወ ብምድላው ንክዛረቡ ድሕሪ ምፍቃዶምን ኣብቲ እዋን ነቶም እዋን ስልጣኖም ዝውድኡ ዘለዉ ሚኒስትር ማይክ ፓምፔኦ ሕቶ ክትሓቶም ንዝፈተነት ጋዜጠኛ ካብ ቦታ ክትላዓል ኣግባብነት የብሉን ብዝብል ከም ዝኾነ ይሕብር ካብ 2003 ስተን ጀሚራ ኣብ ቪኦኤ እትሰርሕ ፓትሲ ዊዳክስዋራ ነቶም ሚኒስትር ካብ እስትድዮ ምስ ወፁ ሕቶታት ክትሓቶም ብምፍታና ዳይረክተር ቪኦኤ ሮበርት ሪሊ ካብቲ እትሰርሐሉ ክፍሊ ከምዝተላዓለት ነጊሮማ እዮም ፓምፓዮ ኣብቲ እዋን ቃለ መሕተቶም ዋና ስራሕ ኣፈፃሚ ዩስኤጂኤም ማይክ ፓር ብሰናይ ኣመራርሕኦም ኣብቲ ትካል ዘረኣይዎ ለውጥታት ኣመስኪኖም እዮም ከምኡ ውን ኣብ ሆንግ ኮንግ ምእንተ ዴሞክራሲ ዝግበሩ ሰልፍታት ተቃውሞ ብፍላይ ዝተወሰኑ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ብንቕሓት ተኸታቲሎም እንዘመሓላልፍዎም ጸብጻባት እውን ኣድኒኦም እዮም ካብቶም ዘድነቕዎም ጸብጻባት ዝተኻተቱ ጋዜጠኛታትን ኣብ በርክ ንስርሖም ሽልማት ክብሪ ካብ ዝተዋህቦምን ሓንቲ እያ ፓትሲ ዊዳክስዋራ ፓምፔኦ ኣብቲ ኣሜሪካ ካብ ካልእ ዝፈልያን ግደ ቪኦኤ ክኸውን ዝግብኦን ዝብል ብሕቶን መልስን መልክዑ ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት ሪሊ ነቲ እዋናዊ ኩነታት ዝጥምት ካብ ክፍሊ ዜና እቲ ትካል ንኽሓትዎም ዝቐረብሎም ሕቶታት ነቲ ሓደ እኳ ኣይሓተትዎምን ድሕሪ እቲ ሕቶን መልስን ምውድኡ ፓምፔኦ ካብቲ ትካል ወፂኦም ኣብ ዝኸድሉ እዋን ዊዳክስዋራ ሕቶታት ክትሓቶም ፈቲና ነይራ ሪሊ ድማ ሕቶ ክትሓቲ ኣይተመደብክን ብምባሎም ፈተና ኣይተሳኽዕን ልዕሊ ክልተ ደርዘን ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ሪሊን ሮቢንሰን ቀልጢፎም ካብ ስልጣኖም ክልዓሉ ዝሓትት መግለፂ ፈሪሞም እዮም ከም መጠን ጋዜጠኛታት ስራሕና ሓቂ ንምርካብ ምፅዓር እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኮይና ሕቶ ምሕታት እዩ ስራሕና ላዕለዊት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ካብ ዋይት ሃውስ እትፅብፅብ ፓትሲ ዊዳክስዋራ ድሕሪ እቲ መደብ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፓምፔኦ ሕቶ ክትሓቶም ፈቲና ነይራ እያ ይኹን እምበር ሪሊ እዚ ንኸይኸውን ተኸላኺሎም እዮም ዝብል ኣብቲ መግለፂኦም ኣስፊሮም እዮም እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ረቡዕ ምሸት ዳይረክተር ማእኸል ዜና ዝነበረት ዮላንዳ ሎፔዝ ሃንደበትን ብዘይተፈለጠ ምኽንያትን ናብ ካልእ ክፍሊ ምዝውዋራ እውን ጠቒሱ ነቒፉ እዩ ንዕስራን ሓደን ዓመታት ኣብ ደገን ቢሮ ውሽጢ ዓድን ሪፖርተርን ኣሰናዳእን ኮይኑ ከምኡ ውን ኣብ ክፍሊ ዜና ኤዲተር ኮይኑ ይሰርሕ ብዝነበረ ሉዊስ ራሜሬዝ ተተኪኣ እያ ዳይረክተራት ቪኦኤ ሰራሕተኛታት ንስራሕ ብቑዓት ኮይኖም እንተዘይረኺቦሞም ኣብ ዝደለይዎ ናይ ምምዳብ ሓላፍነት ኣለዎም እዩ ወሃብ ቃል ቪኦኤ ኣብ ናይ ውልቀ ጉዳይ ሰራሕተኛታት ርእቶ ክህብ ከም ዘይደሊ ረቡዕ ተዛሪቡ እዩ ኣባል ሪፐብሊካን ዝኾኑ ሚካኤል ማኩል ተወካሊ ቴክሳስን ኣባል ዴሞክራሳውያን ግሪጎሪ ሚክስ ተወካሊ ኒውዮርክን ዊዳክስዋራ ካብ ሓላፍነታ ተላዒላ ዝብል ውሳነ ምስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ኮኒኖሞ እዮም ኣብ ካልእ መግለፂ ሓዱሽ ኣቦ መንበር እቲ ኮሚቴ ሜክስ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ማይክ ፓምፔኦ ቪኦኤ ንናይ ደገ ፕሮፓጋንዳታት ኣብ ምውጋእ ልዑል ግደ ነይርዎ ምባሎም ላግፂ እዩ ናይ ባዕሉ ሓሳባት ንኸመሓላልፍ ጥራሕ ኣብ ዝጥቀምሉ እዋን ከምኡ ምባሎም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም እዮም ንሶም ወሲኾም ሪፖርተራት ቪኦኤ ካብ ሓላቕቶቶም ዝወሃብዎም ሕቶታት እንተዘይኮይኖም ናይ ባዕሎም ሕቶታት ክሓቱ ኣይፍቀደሎምን ኢሎም እዮም ኣብ ቪኦኤ ናይ ኤዲቶርያል ነፃነት ንምጥሓስ ብዝተገብረ ፈተነ መርመራ ይካየደሉ ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ ሓደ ላዕለዋይ ጋዜጠኛ ካብ ስሩሑ ንኽልዓል ዝተዋህበ ውሳነ ንካልኦት ኣምባገነናት ሰበስልጣናት እንህቦ መልእኽትን ኣብ መላእ ዓለም ናይ ምዝራብ መሰል ንምዕባይ ኣብ ንገብሮ ፃዕርን ዘዕንቅፍ እዩ ኢሎም እዮም ፓክ ቅድም ክብል ኣብ ናፅነት እቲ ትካል ኢዶም የእት እዮም ተባሂሎም ዝቐረበሎም ክሲ ነፂጎም እዮም ብኣንጻር እኳ ደኣ ነቶም ኣብቲ ትካል ዝፀንሑ ጉድለታት ፀጥታ ሓዊሶም ንነዊሕ እዋናት ዝፀንሑ ፀገማት ክፈትሑ ይፍትኑ ምህላዎም ንናይ ቪኦኤ ርክብ ህዝቢ ጠቒሶም ተዛሪቦም እዮም ጠበቓ መሰላት መራኸብቲ ማዕከናት ቴዎድሮ ብሩዝ ፓክ ሪሊን ፓምፔኦን ናይ ኣሜሪካ ባህሊ ናፅነት ፕረስን መጀመርያ ምምሕያሽ ዝተገብረሉ መምርሕን መስሓቂ ዓለም ገይሮሞ እዮም ክብሉ ይኸስዎም ኦፓክ ላዕለዋይ ስራሕ መካየድ ኮይኖም ናብ USAGM ካብ ዝምደቡ ዊዳክ ስዋራ ካልኤቲ ግፍዒ ዝበፅሓ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተር እያ። ቅድም ክብል እውን ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ሪፖርተር ብምፍፃሞም ተኸሲሶም ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ሰራሕተኛታት ቪኦኤ ናይ ምርመራ ሰራሕተኛታትን ሓዊሱ ብቐጥታ ኢዶም ንኸየጡ ተኣጊዶም ምንባሮም ተሓቢሩ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ሰበ ስልጣናትን እውን ተመሳሳሊ ሓሳባት ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ፓክ ከም ዘለዎም እቲ ፀብጻብ ይሕብር።